представянето на книгата на Борислав Скочев «Концлагерът Белене» се превърна в отдаване на почит на жертвите на комунистическия терор. В препълнената зала присъстваха последните живи свидетели от Белене и техните семейства – Цветана Джерманова, Петко Огойски, Дянко Марков и Сабри Ескендер. Тук бяха също президентът Росен Плевнелиев, председателя на комисията по досиетата, политици и общественици. Журналистът Христо Христов, изследовател на комунистическия период, подчерта стойността на книгата.
Какъв празник! Какъв празник! Благодарение на нашия приятел Борислав Скочев отделя 10 години от своя живот, за да се посвети на темата за концлагера Белене, емблематичен в българската памет, българската Голгота, по определението на пастор Харалан Попов, който също е минал през Белене. Белене е знаково място, защото, за съжаление, ние като общество сме една от последните, да не кажа последните страни, които направиха нещо за жертвите на комунистическия режим. Имаше голяма еуфория в началото на промените, след това тези хора бяха изсипени в периферията на обществото и днес са почти забравени. Това, което прави Борисо Скочев с своята книга, е да върне паметта към жертвите и към тяхните семейства, което по безспорен и категоричен начин показва, че въпреки машината на зло, направена от Българската комунистическа партия, да унижава, да убие българския дух, хората, които са били в Белене, защото са се съпротивлявали на съветизацията, защото не са искали България да бъде откъсната от Европа, не са били пречупени. Изказвам възхищението си и съм изключително щастлив от този, нека да го наречем, граждански подвиг.
Професор Евелина Келбечева сподели своя прочит на събитията от книгата.
Много е трудно човек да говори, когато иска да коленичи. Това коленичене става възможно да види това, което хората се обърнаха с гняв, с тъга, но и с страхотна сила на волята да покажат какво е било Белене, най-ужасяващата метафора на българския комунизъм. И понеже много може да се говори за неговия избор, за темите, които вкарва вътре, за човешкия разказ, за ритъма на езика, с който представя едни неописуеми неща, както на ужасната реч на държавата, на ДС, на партийния елит и така нататък, така и спомените и разкъсващите съзнанието преживявания на тези, които са били там. Нека да ви прочета един много кратък разказ от последните страници на книгата. В Белене Стефан Бочев срещнал следователя, който водил 21 месечното следствие на баща му и го държал 28 нощи прав с насочени в очите му лампи. На свой ред въдворен след дълго следствие. Той бил напълно немощен. Бочев и младия земеделец Митю Поп-Игнатов от Стара Загора, на когото следствието повредили бъбреците, започнали да подхранват бившия следовател с изпратеното им от дома, въпреки че той бил необщителен и според Бочев се чувствал праведник, неправилно поставен между грешници. Не, не, ние не сторихме това от докарване. От човещина го сторихме. А пък у мене има, струва ми се, известна доза от мъстителност. Ама от оная, християнската, над и демек, яш сега баницата приготвена от този, когато до вчера си мъчал. Че нали, дето е казано в писанието, кога на зло от врага ти му вършиш добро, ти трупаш жупел на главата му. Пикантно беше да гледам как е баницата, пратена от баща ми.
Тя прочете разказ от последните страници, които свидетелстват, че дори изтезавани затворниците са успяли да запазят човешкото си достоинство и са намерили сили да помогнат дори на мъчителите си. Благодарение на документални записи чухме свидетелството на един от лекарите в лагера, доктор Грозев, който е лекувал не само хората, но и техните осакатени души.
Плачеха, викаха да ги разстрелят, за да спрат страданието им от студа. Опитах се един или два пъти да отида да им дам някакви съвети. Казах им просто, момчета, пригръщайте един между вас, да може да заспи някакъв час, после другия, така се сменете, защото иначе заспите ли, с ваше свършено. Отвърнах им някакви чисти чорапи, тъй като самите милиционери се обръщаха на страна, не можеха да гледат тая страшна картина на едни замръзнали, викащи и плачещи хора, които стояха на този понтон. След това постепенно позволиха да направя една болница, вече на по-голямо помещение.
Петко Огойски разказа как Бог е помогнал на 35 души и ги е спасил от удавяне.
Моето преживяване беше от 12 януари 1953 година в Белене настана наводнение. До 35 души в тази ладия, в тази понтон, така ни наричаха там, лодка, която е за 12 души. Една педя беше да потъне и ако се стигнеше до Талвега, ние бехме отишли, както се казва. И ние, ако не беше Божията сила, която, не знам, всички там си я спомняхме, всички там хълцахме, няма да кажа, че сме бабитвали, но оцеляхме за чудване. И като че ли сега съм останал сам в отечеството ни от това. Защото аз бе въобще в 6 затвора и 2 лагера, но там беше уникум.
Един от последните затворници, които пристигат в Белене след възродителния процес, е Сабри Ескендер. Това е неговата оценка за събитията.
Това съм от един от етническите турци, които съм лежал в Белене, в връзка с тъй наречения възродителен процес. В острова Белене всеки знае, след Втората световна война, в остров Белене е станал свидетел на много исторически факти. Най-умните българи, било то турци, било то мюсюлмани, в Белене бяха изтезавани, убити, унищожени най-честните български граждани. Това може да се каже интелигенцията на България. Те са изтезавани и убити в Белене и в други концентрационни лагери в България. Това е най-голямата загуба на България. Интелигенцията да избиваш на една държава. След 10 ноември 1989 година имаше ли осъдени тия, които са виновници за така наречения възродителен процес, отчитат го за грешка, обаче никой не е осъден за това нещо.
Публиката посрещна с аплодисменти отец Пауло Кортези, който припомни част от стиховете, писани със сълзи на остров Персин от Йосиф Петров.
Персин, Персин, земя със сълзи напоена, безрадостен и тежен остров на скръпта, една ли българска душа, осрочестена, позна сред теб на властник зъл жестокостта? Един загиваш звяд за кървава горгота, на своите многобройни жертви теб избра. Но няма в теб смъртта да победи живота, че е я пуква вече новата зора. С този дух на Йосиф Петров, но няма в теб смъртта да победи живота. Ние сме вярващи, аз съм духовник. Ако аз не вярвам във възкресението, в надеждата за един свят, в победата на доброто, на Бог, на живота. Ето, аз мисля, че пуква вече новата зора. Искам много да казвам и лично съм го казал, благодаря на Борислав за тази работа. За мене, за ние чужденци, и мисля, че всички младежи и българи, всички млади българи сме малко чужди на тези теми. За мен е било много трудно да събираме тези парчета на пеза. Има много мемуари, книги, изложби тук, там. С тази книга мисля, че ти си завърши картината, поне за Белене. Сега ще ти пожелавам още 10 години работа да правиш и картина за другите 40-50 лагери от България. За Ловеч имаме нещо, но има още доста работа. Аз мисля да отиваме напред. Тази книга е още една голяма капка вода, която ще спука камъка на забравата. И аз мисля, ние идваме току-що от Белене. При нас вали много студен сняг. Тази сутрин аз съм помислил как са живели тук тези софиянци и най-интелигентни хора в България. Много ужасно. Аз мисля, че в миналото изпратиха в Белене с насилие много нежелаещи. Защото аз мисля, че сега е време да идваме в Белене. Аз благодаря на Бога живея там, точно до затвора, до портала. Аз мисля, че време е да идваме в Белене доброволно, да изкопаем тази земя, за да бъде, като знаете, място за памет на европейско ниво. Аз ви поканя отново, сега, когато сте свърши зима, заповядайте на Белене доброволно, да, ако искате да отивате на Правец или на Бузлужа, има демокрация, има свобода. Заповядайте на Белене да почитаме. В демокрация не е забранено да посещаваме Белене, не е забранено да почитаме, да се молим, да слагаме цвете, да четем книги, да ги пишем, да правим изложби на Московска 5. Голяма болест на стомака на Георги Димитров. На Московска 5 да има изложба за концлагер Белене. Ето, не е забранено, трябва само да имаме това нещо в очите, пукава вече новата зора и вярата, че живота ще победи смъртта, и да победим страха и срам, които са вътре в нас. Няма да се страхуваме, да работим заедно, и заповядайте на Белене.
За Радио Ватикана от София, Десислава Танчева.